Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
A Universidade de Santiago presenta o seu terceiro informe sobre a percepción da poboación española e a súa resposta ante o cambio climático. O informe parte dun proxecto iniciado en 2008, patrocinado pola Fundación MAFRE, polo cal cada dous anos se realizan demoscopias sobre o interese social ante a mudanza climática. Pablo Meira, director deste traballo de investigación e membro do Grupo de Investigación en Pedagogía Social e Educación Ambiental da USC. Saúdos, moi boas. Este traballo de investigación realizouse a través dunha enquisa a 1.300 persoas de todas as comunidades do Estado. Unha das temáticas que aborda son os coñecementos da sociedade española sobre o cambio climático. Neste apartado, Pablo, os resultados son positivos?
Sí, coñecer un problema non é realmente coñecerlo en profundidade, sino ser consciente de que existe, ¿no? E aquí pasamos de un 80% no ano 2008 a un 90% prácticamente 5 anos despois, ¿no? E en este sentido, pois se aprecia unha mellora, ¿no?
Coñecemos o problema, recoñecémolo como real, tan só o 4% da poboación nega a súa existencia, pero seguimos sin acabar de entendelo. Por exemplo, seguimos vinculando a mudanza climática coa capa de ozono.
Sí, bueno, eso non é un problema exclusivamente da sociedade española, ¿no? Sino que é un fenómeno general que ademais se ven detectando xa dende principios dos anos 90, ¿no? E iso se debe precisamente a que o primeiro problema que chegou á opinión pública nestes países foi o problema do burato na capa do ozono, e al final a explicación ou a comprensión do cambio climático se está facendo sobre a representación inicial do problema do burato da capa do ozono, e de aí ven a confusión, ¿no? Que é unha confusión que ademais se vai generalizando e se vai estendendo na poboación.
Sobre a relevancia social que se lle concede ao cambio climático, aquí sí que houve mudanzas de percepción con respecto aos anos 2008 e 2010, non?
Sí, hai un maior recoñecemento do problema, pero ao mesmo tempo o problema perde relevancia ou perde potencial de amenaza con respecto á poboación, ¿no? Está relegando a un segundo ou un tercer plano amenazas que chega a percibir como máis a longo prazo, como máis ubicuas, ¿no? Como é, por exemplo, o cambio climático, ¿no? Uh-huh. E iso se aprecia moito na última demoscopia.
Uh-huh. Só o 3,6% dos enquisados sinalan o cambio climático entre os problemas máis importantes a nivel global, menos do 1% no eido estatal, autonómico, local, e a causa principal, segundo este informe, é a crise.
A crise é o factor principal, porque nesta mesma cuestión os problemas da crise económica, o paro, o empobrecemento da sociedade, etc., pues, se ve como van crecendo dentro do ano 2008, ¿no? Pero tamén hai un segundo factor, que é a desaparición do cambio climático, por unha parte, da xenda mediática e tamén da xenda política, ¿no? É dicir, a xente recoñece agora que escoita falar menos ou recibe menos información do cambio climático a través dos medios de comunicación e a través de interlocutores que son clave na relevancia que alcanzan os problemas a nivel social, como son, por exemplo, os representantes dos partidos políticos ou as persoas que teñen responsabilidades de goberno nas institucións, ¿no? E aquí tamén hai unha pérdida de relevancia clara do cambio climático na senda social.
Pablo, podemos cuantificar esa perda de relevancia da mudanza climática tanto nas axendas políticas como mediáticas?
Sí, se pode cuantificar. Por exemplo, nos estimamos, en base aos datos comparación dos datos de 2008 con 2012, que en torno ao 50%, ¿no? Es decir, si no ano 2008 se recoñecía como fonte de información do cambio climático, por exemplo, a políticos dentro do goberno do Estado, o 50% da poboación recoñecía esa interlocución, esa mediación, na última demoscopia non se chega ao 10%. ¿No?
De feito, segundo este informe patrocinado por MAFRE, os políticos son os que menos están a falar hoxendía do cambio climático.
Sí, tanto a nivel local como a nivel autonómico como a nivel estatal, son interlocutores que prácticamente teñen desaparecido como referencias do cambio climático.
Así pois, as fontes menos fiables para a poboación española a hora de abordar cuestións sobre o cambio climático son os políticos e os medios de comunicación. Pola contra, as voces máis valoradas, máis fiables, son as dos científicos, ecologistas e educadores ambientais. Pablo, cales son as causas de que as institucións estean deixando de lado a mudanza climática, tamén a crise?
Nós pensamos que esa é a causa principal, ¿no? A poboación está focalizada en eso e, evidentemente, as institucións, ¿no?, e as persoas que encarnan esas institucións pues tamén actúan en función desas expectativas, ¿no? E despois, eu creo que tamén hai outro terceiro factor que quizás sea o menos relevante dos tres, que a cadena de fracasos, ¿no?, que se encadenaron dende a cumbre de Copenhague sobre a búsqueda de unha alternativa ao protocolo de Kioto, ¿no? Na medida en que a cumbre de Copenhague foi frustrante en términos de acordos vinculantes para a reducción de emisións e as que seguiron hasta a última de Doha, pois mantiveron un pouco ese tono de frustración ou de non atopar saídas a nivel global, eso tamén se proxecta na poboación. A poboación, na medida en que ve que a nivel global, a nivel de políticas globais, non se encontran solucións, pois tamén pasa a un segundo plano o problema do cambio climático por un efecto de protección, ¿no?, de autodefensa, ¿no? O sea, que non hai solucións, pois vamos a olvidarnos un pouco do problema, ¿no?
Sobre as atitudes e comportamentos que como membros dunha sociedade mudamos para loitar contra o cambio climático tamén fala este informe dirixido por Pablo Meira, con quen estamos a falar. Tradúcese, Pablo, esta conciencia do problema en accións concretas por parte da poboación?
Realmente sí se observan cambios en algúns comportamentos. O que sucede é que, cuando, por exemplo, comportamentos de aforro energético, ¿no?, pero o de movilidade tamén, ¿no?, cambios positivos, pero cando se indagan as motivacións deses cambios volve a surgir a crise. Es decir, comparando 2008 con 2012, en 2008 as motivacións, digamos, proambientais tiñan un peso maior, eran aludidas prácticamente por 3 ou 4 de cada 10 persoas, pero estas motivacións no 2012, se reducen prácticamente a unha de cada 10 persoas, ¿no? E 9 de cada 10 persoas din aforrar ou din cambiar os seus patróns de mobilidade por outros máis sostibles por motivacións puramente económicas, ¿no? Non tanto por preocupación, non por o cambio climático, sino por o medio ambiente en xeral.
Como responde a sociedade española ante solucións concretas que se teñen formulado para loitar contra o cambio climático? Por exemplo, no eido da mobilidade, da industria, do urbanismo, das infraestructuras públicas ou en política enerxética?
É moi variable, non? Os comportamentos, as medidas, mellor dito, que máis se apoyan son aqueles que teñen que ver con medidas positivas. Por exemplo, 8 de cada 10 persoas apoia que se mellore a información do consumidor sobre as emisións de CO2 asociadas a produtos ou servicios, ¿no? Tamén, por exemplo, 7 de cada 10 persoas aprobarían a creación dunha red interurbana de vías ciclistas, ¿no? Pero tamén empezan a apoyar algunhas medidas que son, digamos, coercitivas ou negativas. Por exemplo, se apoyaría a prohibición de comercializar produtos que teñan unha vida útil máis corta, ¿no? Eso estaría a favor o 66% da poboación, que é unha porcentaxe moi alta, ¿no? O cal quere decir que a cuestión da obsolescencia programada se empeza a percibir de forma moi crítica, ¿no? E, en xeral, 8 de cada 10 personas aprobarían ou estarían moi ou bastante de acordo con políticas que anticipen claramente as consecuencias do cambio climático, ¿no? Pero tamén, en sentido negativo, por exemplo, todavía hai moita reticencia diante de medidas estruturais moi importantes. Por exemplo, a prohibición de construir fora das zonas urbanas, ¿no?, dos núcleos urbanos, solo é apoyada por 3 de cada 10 persoas.
A poboación española cree erradamente que as medidas fronte ao cambio climático poden agardar e, ademais, manifestase menos informada sobre a problemática que hai 5 anos. Así, pois, este informe da USC propón que o quecemento global volva a situarse nun lugar relevante tanto na xenda social como política ou mediática. Pablo Meira, moitas grazas.
Gracias a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza,
polo medio ambiente galego.